Před několika lety, to bylo v době, kdy začínala imigrantská krize v Evropě, tak jsem na jakési konferenci dostal takovou modlitební pomůcku. Jo, víte, jak se dělají různé modlitební suvenýry, které si někde vystavíte a vám to připomíná, že se máte za určitou věc modlit. Tak já jsem takový modlitební suvenýr dostal a byl to malý modlitební kobereček. Jo, takový opravdu malý, takový prostě 6x10 cm jenom. A tam byla mešita namalovaná a bylo tam napsáno v angličtině problém, výzva, příležitost. Jo, nebo takhle z islám, jo, tam bylo nejdřív, tam bylo napsáno islám a potom s otazníkem problém, výzva, příležitost. Jo. A mělo to vést lidi k tomu, aby věci hodnotili ze správné perspektivy. Jo, máme tady problém? A nebo je to výzva? Ne, je to příležitost. Příležitost něco dělat. A takže ono to slovo problémy by v našem slovníku až tak nemělo být a dokonce i to slovo výzva se dá někam posunout. I na výzvy se dá dívat jako na příležitosti, kdy se něco nového naučíme, kdy dosvědčíme naši víru, kdy se někam posuneme, kdy vstoupíme do něčeho nového. Ale jak to všechno sjednotit? Těch výzev je tolik. A tak jsem pokusil se najít sjednocující myšlenku a já jsem ji našel v knize Kazatel 3.1 a tam je napsáno, všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. A já bych se na to chtěl dívat z perspektivy dnešní doby. K čemu nás Pán Bůh dnes volá? Víte, dělat věci se správným načasováním, to lidé znali už od starověku, od nepaměti. Jo, každý vladař, každý panovník měl na svém dvoře různé šamany a kouzelníky, kteří prostě hledali a čarovali, aby nešli ten nejsprávnější okamžik. A my to samozřejmě neděláme, ale o to víc potřebujeme Ducha Svatého, aby nás vedl, aby jsme věděli, co je kdy potřeba ve správnou chvíli dělat. A v knize Zjevení je napsáno, dokonce 7x je tam napsáno, kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. A to je jedna z mých nejčastějších modliteb. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Boží plán není tak univerzální, že bychom ho kopírovali pro každé století, pro každé desetiletí, pro každý rok. Ale Boží plán má své určité modifikace do různých historických období, do různých národů, do různých měst, do různých církví. A my potřebujeme Ducha Svatého, aby jsme věděli, k čemu nás Pán Bůh volá a k čemu nás volá dnes. A nějak to souvisí s tím zakládáním sboru, nad kterým chceme trávit tento společný čas. Víte, mou hlavní tezí, kterou vždy mám tak nějak na jazyku, když se hovoří o zakládání sboru a o probuzení obecně, tak je to, že zakládání sboru nebo probuzení je komplexní záležitost. My jsme někdy takový správní letniční a charismatici a rádi uvažujeme ve zkratkách. Sestoupí Duch Svatý a bude to. Jo, a už jsem někdy slyšel ve sboru, třeba se řeší nějaký problémy a nevíme kudy kam. A tak jsem slyšel slova už, aby sestoupil Duch Svatý a přišlo probuzení. Ono se to vyřeší. Hoby se vyřeší, problémů bude ještě víc. Jo? Probuzení je komplexní záležitost a záleží to na mnoha věcech. Já jsem si to poprvé uvědomil už před lety. Jo, v roce 2003 tuším byl David Wilkerson v České republice na konferenci a on řekl takovou věc. On říkal, že to 11. září 2001 něco v Americe způsobilo. Bezprostředně po tom 11. září se modlitební kostely, církve naplnily lidmi. Prostě účast šla prudce nahoru. Ale církve na to nebyly připraveny. Neměli odpověď. Neuměli lidé, kteří přišli do církve, tak si kladli otázku, co se to děje? Kdo nám dá odpověď? Ale církve neuměli tady na to lidem odpovědět. A tak půl roku, rok po této události chodilo do církví dokonce méně lidí než před 11. září. Kdyby Pán Bůh naplnil přes noc během týdne, měsíce, půl roku naše církve, kdyby řekl, dám vám probuzení, budete mít 10x, 100x víc, vyřeší to něco? Moje vnitřní přesvědčení je, že nevyřeší. Protože probuzení je komplexní záležitost a jestli chceme jako církev vyrůst, musíme uvažovat o řadě věcí. Jo. Nejde to, aby lidé přišli do sboru, oni zase odejdou. Jo. To znamená, takto se na to dívejme a takto o tom budu mluvit já dnes a věřím, že to uslyšíme několikrát. Já jsem na celocírkevní konferenci minulý rok přednesl stručně takovou vizi, takových v několika bodech jsem hovořil o tom, jak bych si představoval církev nebo o jaké církvi sním a přemýšlím. A já myslím, že nezmínil jsem na to svůj pohled. Jo, myslím si, že jsem před tím rokem vyjádřil výzvy, které z mé perspektivy jsou pro nás skutečně klíčové a proto je možná trochu jinými slovy teď zopakuju. Stále jsem o tom přesvědčen. Stále se za stejné věci modlím a na stejných věcech chci pracovat. Možná jinak formuluju, ale řeknu to též. Tou první výzvou je, že chceme být přitažlivou církví. Církví, kterou lidé mají rádi, kterou milují. Nebudou pravděpodobně lidé ze světa milovat církev, ale důležité je, aby naši lidé, aby členové našich sborů milovali naši církev. Ono je to těžké, dokonce se to ani nepodaří na 100%, ale je důležité, aby církev nebyla toxickým prostředím, kde lidé budou ždímáni, kde uslyší pomluvy a já nevím prostě co všechno, ale aby přišli do prostředí, kde řeknou, tady je to něco jiného, tady chci žít, sem chci patřit. Lidé přichází do sboru, zůstávají ve sboru, anebo zase odchází ze sboru díky vztahům, díky atmosféře, díky tomu, jak se tam cítí. Nebuďme na omylu, lidé nevyhodnocují až tak přesně, co učíme, ale lidé se rozhodují srdcem. A pracujeme na tom, aby naše církve byly takové, aby naše sbory byly takové, které lidé budou milovat. Nejsme lepší než lidé ve světě, ale je mezi námi Pán Ježíš. A to jediné, o co jde, je, aby toto lidé poznali. Není v našich silách vytvořit super církev, super organizaci. Ale je v našich silách dovolit Kristu, dovolit Duchu Božímu, aby se mezi námi projevoval. To je naše výzva. Věřím tomu, že klíčem k tomu je vůdcovství. Věřím tomu, že je potřeba mluvit o vůdcovství. Možná slovo vůdcovství v Biblii nenalezneme, ale Bible je plná příkladů vůdců, kteří změnili dějiny. A každá dobrá učebnice vůdcovství zmiňuje i ty biblické, dokonce i nevěřící sekulární učebnice, když vezmete do rukou, tak rozebírají i biblické postavy. Jo? Vůdcovství je důležité a ta výzva, jakou v tom vidím, je, že potřebujeme tak trochu předefinovat roli autority. Jo, já věřím ve vůdcovství. Věřím v autoritu. Ale obávám se, že někdy o ní musíme uvažovat trochu jinak. Protože zdravé sbory potřebují zdravé vedení. Zdravé vedoucí. Jo. Chci říct, že autorita není něco jako malý papež. Promiň, Mirku, jestli tady někde jsi. Jo, nemyslím to osobně, jako jo, ale prostě rozumíte, prostě papež je ten, kdo rozhoduje, kdo vydává příkazy, ale biblická boží autorita, to je něco trochu jiného. To není někdo, komu se člověk nesmí vzepřít, aby neudeřil z nebe blesk a nezabil ho. Jo. Já věřím v určitou míru diskuze ve zborech. Věřím tomu, že vedoucí, i když je autoritou, by měl být prostě empatický, měl by se ptát a neměl by vystupovat jako ten, který je tou autoritou. Autorita také není expertem na všechny otázky. Víte, někdy nás tady to uvádí do strachu. Co když mě lidé neposlechnou? Co když projevím nějakou slabost? Co když nebudu znát odpověď? Jo. Autorita není expert na všechno. Jo. Takové pojetí autorit nás povede akorát do strachu. A budeme vést druhé z pozice strachu a to není špatné. Autorita souvisí s vědomím božího povolání a to nám dá tu jistotu, že za námi někdo stojí. Autorita souvisí s láskou k lidem. Autorita souvisí s důvěrou v lidi. Ne v tom smyslu, že Bible říká, že nemáme důvěřovat v člověka, ale přesto věřím takové vůdcovství, které dává lidem důvěru. Lidé nejsou dokonalí, stejně jako my nejsme dokonalí. Ale v prostředí důvěry lidé lépe porostou. Autorita hledá nástroje, jak vést lidi do zralosti. Nezralý vedoucí je rád, když ho lidé potřebují, vyhledávají a když se bez jeho autority neobejdou. Zralý vedoucí touží potom, aby lidé v jeho sboru byli také zralí. Dnešní vedoucí, dnešní autorita by se musí naučit pracovat také v různorodém prostředí. Nebudou lidé jako my. Budou k nám chodit různí lidé a velmi odlišní. A vzpomněl jsem si na seminář, kdy jsme měli jarní pastorálku a hovořil tam bratr Randall Rose, tak on hovořil na téma vedení v chaosu, jestli si pamatujete, tak nějak si myslím, že to je něco, nad čím bychom měli přemýšlet. Protože mít všechno srovnané, nadefinované a všichni se budou chovat podle určitých předpisů, to prostě to není církev budoucnosti, to nám nebude takhle fungovat. Náš sbor musí být místem pro všechny lidi. Jo? Nevěřím tomu, že jako církev máme potenciál zasáhnout všechny typy lidí. Já jsem rád, že jsou v naší zemi jiné církve. Jo? Ale ti, kteří k nám přijdou, umožníme jim tam žít. Ať žádná skupina ve sboru není zanedbávána. Ať jsou to seniori, ať jsou to děti, ať jsou to puberťáci. Koho k nám Pán Bůh dá? Hledáme způsob, jak se o něj postarat. Já si pamatuji před rokem, tuším, že to je rok, tak jsem byl v Austrálii, navštěvovali jsme tam různé sbory a navštívili jsme také jeden sbor, který se hlásil k hnutí Hillsong. A to je hnutí, které se soustředí na mladé lidi, prostě od do určité rozmezí, určitá věková skupina. A ten bratr nám tam říkal, no, chodí k nám lidé 50 a víc. Jo. A znamená to, že jim řekněme, najděte si jiný sbor, my jsme tady pro mládež jenom. Řekl, ne, my věříme, že Pán Bůh nám sami dal a naše povinnost je do sboru přijmout a vymyslet i pro ně program. Uvažujme podobně. To druhé, co zdůrazním, je, že chceme být také užitečnou církví. I to jsem říkal na loňské konferenci. Otázka je, máme být jako církev a jako Ježíšovi následovníci užiteční? Možná si myslíme, že křesťan správný má být pronásledovaný. A když nás lidé pomlouvají a kritizují, tak se cítíme jako ti správní boží služebníci. Ale on je rozdíl, jestli nás někdo pronásleduje, protože jsme špatně zaparkovali nebo neplatíme daně. Nebo nás pronásleduje pro víru. Jo. Bible říká také něco jiného. Jo. Bible říká, že první křesťané byli všemu lidu milí. Jo, skutky 2.47. Chválili Boha a byli všemu lidu milí a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A tak mě napadlo, jestli mezi těmi slovy není spojitost. Byli všemu lidu milí a Pán denně přidával ty, které povolával ke spáse. Nesouvisí to náhodou spolu? Nesouvisí to, jak nás lidé vnímají s tím, jestli k nám přichází? Přemýšlejme nad tím, jak budovat církev, která je užitečná. Ježíš, když chodil po světě, dělal užitečné věci. Uzdravoval, sytil. Je to napsáno ve Skutcích 10.38, že činil dobře všem. A tak hledejme aktivity, které jsou nějak prostě užitečné pro naši komunitu. A zároveň mají evangelizační potenciál. Ať jsou to potravinové banky. Mně se strašně tady ta myšlenka líbí a pořád o tom mluvím, kamkoliv přijdu, protože to má obrovský potenciál, jak se dostat k mnoha lidem, roznášet potraviny. Dělejme kluby pro maminky, dělejme kluby pro děti a já nevím prostě, co všechno máme, však vy víte sami. Hledejme to, co je užitečné a kde můžeme lidem sloužit a zároveň ukázat tu správnou cestu. Podporujme ve sborech lidi, kteří něco umí. Modleme se za věřící učitele a prostě odborníky, právníky a lékaře a všechny lidi, kteří něco umí a kteří můžou být světlem na tom místě, kde žijí a kde pracují. To třetí a poslední, co zmíním, je, že chceme být, já to slovo nemám moc rád, ale zatím jsem nevymyslel lepší, chceme být vícerychlostní církví. Co znamená vícerychlostní? Vícerychlostní znamená, že každý člověk nebo každý sbor si najde svůj režim ve sboru, ve kterém bude fungovat, který mu bude vyhovovat. A mluvil jsem o zakládání sborů, o revitalizaci, o práci s mladými. Jo. To je velká výzva, které čelíme. Průměrný věk nás pastorů přesahuje 50 let, 51, něco to je. Někteří z nás se chystají pomalu na důchod a ne všude máme někoho, kdo pro nás nastoupí. Přitom připravit někoho na místo pastora, to není otázka roku nebo dvou. Není to tak, někdy mi volají prostě z různých míst, nebo se ptají, hele, nemáte tam v ústředí nějaké volné pastory, my bychom potřebovali, jo. Skutečně, jo, prostě tak to je, jo, jako kdybychom někde měli prostě nějakou databázi volných pastorů, jo, nějaká prostě, nevím, sňatková kancelář nebo něco takového, jo, ale prostě pastor je spíš nedostatek, než aby jsme měli. Ty je potřeba vychovávat, jo, a to je výzva. A kde jinde, než v mladé generaci? Potřebujeme se učit pracovat s mladou generací, protože pořád ještě naše sbory mají punc, jo, toho, jak my jsme vyrostli, jak my jsme uvěřili, jak my věci považujeme za správné, ale mladí to někdy vidí trochu jinak. Jo. Oni by zesílili hudbu a zatemnili okna, jo, a znáte prostě všechny ty věci, jak se to dneska dělá. Jo. Ale to je prostě budoucnost církve. To je blbé slovo budoucnost, to je přítomnost církve. Ale jednou z nich budou pastoři. A nebo také nebudou. Jo? To záleží na nás. Hledejme způsoby, jak podchytit mladou generaci. Já o tom často říkám, jak je důležité, aby ve staršostvu, aby tam měl přístup vedoucí mládeže. Nemusí být členem, ale aby prostě mohl chodit na místa, kde se prostě věci nějak pečou, kde se připravujou. Aby pastor mohl mít blízký, přátelský vztah, scházel se s vedoucí mládeže, aby hovořili o tom, jaké jsou potřeby mladých, co je potřeba dělat. A možností je víc. Vím o zborech, kde třeba jednou za měsíc nebo jednou za čtvrt roku má nedělní bohoslužby v kompetenci mládež. Přemýšlejme o tom, jak víc vtáhnout mládež do života zboru, jak jim dát prostor, jak je vychovávat. Bojíme se, že to přinese těžkosti. Mám pro vás špatnou zprávu. Přinese to těžkost. Jo? Ale v konečném důsledku to přinese dobré ovoce. Jo? Kdybychom dělali jenom věci, kde nebudou těžkosti, jo, tak bychom prostě šli tou jednodušší cestou a nic bychom nezískali. Je to pro nás výzva, ale je to nutná výzva, které musíme čelit. Být vícerychlostní církví znamená také být církví, která se obnovuje. Jo, a mluvit o revitalizaci mezi letničními, mně to připadá, jako když jdete mezi vrcholové sportovce a rozdáváte jim informační letáky o geriatrické poradně. Jo? Prostě to nemáme rádi, to my letniční nepotřebujeme. Jaká revitalizace? Potřebujeme. Jo? Potřebujeme revitalizaci jako každá jiná církev. Prostě tak to funguje. A je důležité si to přiznat. Je důležité si přiznat, že i naše sbory, které máme, naše církev má nějakou křivku života, jo, období, kdy to šlo rychle, období, kdy to začalo stagnovat, období, kdy musíme začít přemýšlet, jak věci nově nastavit a nově dělat. Když přemýšlím o revitalizaci, tak já mám na mysli dvě věci. Jo. Může tady být formální revitalizace a jsou různé programy, přirozený růst církve a cesta obnovy, jak mají některé evangelikální církve a v našem prostředí to church life. Jo. Prostě projdeme jako sbory jednotlivě nějakým prostě procesem. Jo. Ale existuje také neformální revitalizace, kdy si bratři ve staršostvu jednoduše uvědomí, jestli chtějí, aby sbor dále rostl, jestli nechtějí ztrácet lidi, jestli chtějí efektivně fungovat i v dalších letech, musí něco dělat. Čtou dobré knížky a diskutují o nich. Navštěvují správné konference. Navštěvují místa, kde je život, kde jsou živé sbory, které jsou v něčem příkladem. Takový vedoucí dokážou naslouchat třeba i hlasům kritiků a umět je vyhodnocovat. Dokážou si klást naléhavé otázky, otázky na tělo a hledat na ně odpovědi. Snaží se, aby rostly i sami osobně, protože každý sbor vždycky bude odrazem vedoucího. A vedoucí, který nechce osobně růst, tak těžko bude mít co předat sboru. Takže existuje i neformální revitalizace, kdy vedoucí prostě něco dělají, aby se ustavičně obnovovali. Hledejme takové způsoby. A nakonec vedoucí se modlí. Já jsem to dal nakonec, ne, že by to bylo, nebylo nejdůležitější, nebo že by to bylo méně důležité. Dal jsem to nakonec, protože to je samozřejmé. Kdo se nemodlí, není křesťan. Vedoucí, který se nemodlí, tak by na místě vedoucího neměl co dělat. Modleme se. Hledejme to nadšení pod modlitbou, jako jsme měli možná před lety. Možná jsme něco ztratili z toho nadšení, zápalu. Neříkejme, že nemáme čas. Když nemáme, udělejme si ho. Někdo ráno, někdo večer, někdo v noci. Ale hledejme čas na modlitby. Vraťme se ke starým, dobrým, osvědčeným modlitbám v jazycích. A modleme se a naslouchejme Duchu Svatému a učme se modlit. Jinak jako vedoucí neobstojíme. A vícerychlostní církev také zakládá nové sbory. Jo, to je to, o čem je tato pastoralka, zároveň můj poslední bod. Jo. Tady bych chtěl vysvětlit, že není cílem a nepovažuji za správné, aby po této pastoralce se všichni vrhli do zakládání sborů. To je nejenom nerealistické, ale dokonce i nezdravé. Jo, ani to nečekám, ani to nechci. Jo. To prostě nejde a je to nesmysl. Zakládání sboru je víc o změně myšlení. Jo, naším cílem by spíš mělo být, abychom toužili po zdravých zborech. A jak jsem už řekl, zdravý zbor to je prostě komplexní pohled. To není jedna nebo dvě věci, jo, ale zdravý zbor to je prostě řada aspektů, o kterých hovoříme. Usilujme o tom, jak mít zdravé sbory. Zakládání sboru je jedním z projevů zdravého sboru. Co je zdravé, to se multiplikuje. Zakládání sboru by měl být náš strategický cíl, něco, k čemu spějeme. Ale zároveň jsme si vědomi, že řadu věcí nemůžeme přeskočit. Není to jediné, co děláme, ale je to jedna z věcí, které by v životě církve neměly chybět. A tak chci říct, že během této pastorálky toho uslyšíte hodně. Určitě si děláte pečlivé poznámky a já vás nechci vystavovat přemíře informací, ale chtěl bych, aby ve vašich srdcích a myslích zůstala jediná věta, kterou už jsem říkal na začátku. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Náš úkol, můj úkol je vás motivovat, pozbuzovat, předávat vám to, co Pán Bůh mluví k našemu srdci. Ale vy vyhodnocujte, jak Duch Svatý mluví k vašemu srdci a podle toho jednejme. Ať vám Pán Bůh požehná a přeji vám dobrý čas na této pastorálce. Předávám mikrofon Stašku.
Díky moc. Tak, dobrý podvečer. Já využiji nějakých 5 minut, které mám navíc. Předpovědně jsme plánovali, že budeme mít ještě chvály, ale ty se zvládnou až od toho večerního programu. Po večeři budeme mít blok chvál a nezapomněli jsme na ně, budeme tím začínat, ale využiji těch pár minut navíc, abych představil trochu lidi, kteří jsou tady součástí té pastorálky a zvlášť naše hosty. Začnu těmi, které tady možná moc nebudete vidět vepředu, ale jsou neméně důležité. Je to Kelvin a June, tam úplně vzadu, jsou asistenty Steva Herzoga. Steve Herzog je vedoucí Assemblies of God v Kanadě, neboli Pentecostal Assemblies of Canada. A jsou tady. Could you stand up? Thank you. Takže doporučuji, abyste, pokud mluvíte anglicky, abyste se s těmito úžasnými lidmi mohli spojit a my plánujeme nějakým způsobem víc se Stevem pracovat v zakládání sboru. Steve je člověk, který už mnoho leta jezdí a my ze Slezska si ho pamatujeme ještě někdy z konce možná 80. let, nebo nevím přesně, kdy přijel poprvé a v současné době bydlí v Bratislavě a vlastně slouží jako euroazijský koordinátor nebo vedoucí PAOC letniční církve v Kanadě tady v Evropě. Takže to je náš první host, náš první řečník, který bude mluvit a který je můj dlouholetý přítel a člověk, který mnoho leta pomáhá a pracuje v České republice v zakládání sboru, je Steve Windham. Steve, can you stand up? Steve je vedoucí zakládání sboru v organizaci, která se jmenuje Next Level International a vlastně od roku 1999, kdy ještě pod vedením Inagrina jsme začali náš první projekt v Chomutově zakládání sboru, tak vlastně NLA je partnerem mnoha projektů, nejenom nás, pak byla na Slezsku a v poslední době pracuje s několika ti sbory, s projektem Noé, s Michalem a Petaurem a dalšími lidmi, kteří zakládají sbory. Takže věřím, že Steve není žádný nováček, zná naši situaci a myslím si, že je výborným řečníkem pro tuto konferenci. Nevím, jestli tady jsou už bratři z Polska, Zibi a Josea, asi ne, nevidím je tady, ale doufám, že dorazí a přijedou. A Zibi je mladý pastor z Krakova, mladý, je už skoro stejně starý jako já, trošku mladší, ale společně v roce 99, kdy jsme začínali projekt vlastně v Chomutově, tak spolu s námi vznikal podobný projekt v Polsku a Zibi tam byl vlastně koordinátorem misie a od té doby se známe, později Zibi sám založil sbor, který je dneska velmi zvláštní a výjimečný v Krakově a zvlášť vám ze Slezska doporučuji pak si vzít na Zibiho kontakt a navštívit ho někdy a inspirovat se. Myslím si, že v mnoha věcech právě v tom, jakým způsobem pracují s městem, jakým způsobem pracují prostě s místní komunitou a co dělají pro lidi. Nebudu předbíhat, Zibi o tom bude mluvit. Takže Zibi bude dalším řečníkem a spolu s ním tady ještě bude jeden misionář z Ameriky, Josiah Boyd, který se přestěhoval právě k němu do Krakova a Josiah je synem člověka, který se jmenuje Randy Boyd a Randy Boyd k nám jezdí už taky leta, přivaží misijní týmy ze Spojených států a tak dále. Takže to jenom tak trošku na úvod k té konferenci. Rád bych ještě přivítal tady dva moje přátelé ze spřátelené církve Mozaika z křesťanského společenství. Přivítáme zvlášť, protože nejsou z apoštolské církve, ale je pro nás ctí, věřím, mít tady pastory z křesťanského společenství. Nevím, možná ještě je tady někdo jiný z jiné denominace, ale je to Patrik a Kuba z Hradce Králové. Vítejte mezi námi a moc mě těší, že jste přijali pozvání a zavítali mezi nás. Oni jsou tady jenom dneska, tak pokud s něma chcete prohodit pár slov, tak to musíte stihnout u večeře nebo tak přijeli na skok. Ale věřím, že se můžou nějakým způsobem inspirovat z toho, co tady bude. Tak nevím, jestli ještě je tu někdo, nějaký jiný host, kterého jste přivezli sebou a vítám samozřejmě všechny pastory. Já bych chtěl trošku navazat na to, co už Martin mluvil a díky za ten skvělý úvod a chtěl bych pokračovat v takové nějaké vizi pro tu pastorálku nebo proč to vůbec děláme. Je to první pastorálka o zakládání zboru, ty několik posledních pastorálek na podzim vždycky bylo misijních pastorálek zaměřených na zahraniční misi a myslím si, že byly skvělé, byly fajn, ale rozhodli jsme se v Radě církve, že nějakým způsobem to budeme střídat a pokud to dopadne dobře tady, tak snad za dva roky by měla být další o zakládání sboru, to znamená obrok, bychom to nějakým způsobem prostřídávali a chceme dát důraz právě na zakládání sboru a na to, že zakládání sboru je možné. A jak když jsem přemýšlel nad tou pastorálkou, tak mám takovou jednoduchou vizi, co bych chtěl, aby se tady stalo během těch dvou dnů. Chtěl bych, aby jsme byli inspirováni proto, že zakládání sboru je možné. Chtěl bych, abychom uvěřili prostě, že to je možné, že to je možné v každém kraji, v každém městě, v každém kontextu, že každý sbor, ať vás je 200 nebo 300 nebo nevím kolik má náš největší sbor, až po prostě nějaké malé sbory, kde je třeba 15-20 lidí, že nějakým způsobem, u každého to bude trochu jinak, ale myslím si, že každý může nějakým způsobem se dotknout zakladání sboru a může něco investovat do zakladání sboru. Někdo může poslat misijní tým, může povzbudit, někdo může finančně podporovat, někdo může vyslat prostě misionáře v uvozovkách do naší země, ty, kteří půjdou a budou zakladatele. A proto tu pastorálku jsme poskladali tak, připravovali vlastně ten tým platformy zakladání sboru, která vznikla při Radě církve, a poskladali jsme to tak, že budete během těch hlavních bloků slyšet nějaké příběhy. Příběhy lidí, kteří založili sbory, kteří v těch posledních 15-20 letech někde šli, vyšli a založili sbor takzvaně na zelené louce. Budou nějaké praktické semináře, jakým způsobem to můžeme dělat, co nám může pomoct. Bude tady Adam Parma a prostě další lidi. Budeme mluvit o mnoha praktických věcech, které věřím, že nám můžou pomoct prostě v růstu a v zakladání sboru a v růstu prostě těch stavajících. Určitě jsme otevření všichni, kdo jsme zakladali sbory, proto, aby jsme nějakým způsobem přinesli praktické poradenství. Jestli budete mít jakékoliv otázky, nebojte se jít za Jirkou, přijít za mnou, jít za těma všema řečníkama, kteří tady budou a budou mluvit o tom. Naprosta většina z nich, to jsou lidé, kteří nějakým způsobem buď pomáhají zakládat sbory, anebo sami založili sbory. A večery chceme mít vždycky zakončené výzvou a modlitbou, to znamená oba dva večery bude prostor pro to, abychom vám mohli sloužit. A pokud jste nějakým způsobem dole a nevíte si rady a potřebujete modlitbu, potřebujete nějaké prorocké slovo, potřebujete povzbudit, tak neodcházejte, neutíkejte. Myslím si, že víc vám pomůže to, když přijdete tady na výzvu dopředu, než když poběžíte někde do postele nebo s někým si prostě sednout a popovídat. Chceme prostě nejenom mluvit, ale chceme mít vklad do vašich životů. Chceme se modlit a věřím v předání pomazání. Věřím prostě, že to, co Bůh vložil do nás, kdo nějakým způsobem zakládáme sbory, můžeme prostě vložit do vás, můžeme vám nějakým způsobem předat. Jak už jsem vzpomněl, tak tu pastorálku připravuje platforma pro zakládání sboru, která vznikla asi před třemi lety, a ta platforma vlastně má tři takové, máme naše webové stránky, které pokud ještě neznáte, tak určitě tady budou zmíněny a můžete se na ně podívat, a děláme během každého roku, nebo děláme tři takové hlavní akce. Každé dva roky bychom chtěli pořádat tady tuto pastorálku, ale pak každý rok děláme na jaře setkání vedoucích stanic a vedoucích prostě těch, kteří zakládají sbory, což v tom kontextu apoštolské církve jsou vedoucí stanic, a moc vás si povzbudit jako pastory, abyste tam vyslali svoje vedoucí stanic. Zatím, nevím, Jirko, myslím, že nějaká třetina nebo polovina těch stanic se toho účastnila, něco takového, ale má to pořád obrovskou rezervu a myslím si, že každá stanice by měla mít ten smysl, že jde zakládat sbory. Pokud je nějaká jenom udržovací stanice, možná vám to dává nějaký smysl, ale mě úplně ne. A myslím si, že všechny bychom měli motivovat k tomu, ty vedoucí, aby šli dál, aby založili svůj vlastní sbor, aby se nějakým způsobem osamostatnili. Na podzim děláme bootcamp, což je, možná víc ještě pak po mně bude o tom mluvit Jirka, ale je to takový naborový inspirativní víkend pro všechny zájemce o zakládání sboru. Znova tam můžou přijet všichni vedoucí stanic, můžou tam přijet lidi, kteří přemýšlejí nad tím, že by šli někde zakládat sbory, můžou tam jet lidi, kteří ani neví, jestli to chtějí nebo nechtějí, ale hledají v tom Boží vůli, tak myslím si, že právě ten bootcamp by může pomoct. Je to víkend, pátek večer, sobota a neděle, a je to znova prostor pro to, aby jsme mohli vyzbrojit vaše lidi, aby jsme mohli vyzbrojit ty, které máte. A na závěr ještě k tomu, k té platformě, pokud to nevíte, tak součástí té platformy je vlastně Bohuš Sikora, Jirka Pospišil, já, Martin Penc a Petr Rata jako vedoucí evangelizačního odboru a přibrali jsme Viktora, aby to všecko financoval, ale nevím, jak dlouho tam vydrží a bude před těch zodpovědností, má spoustu, ale jsme rádi, že je tam spolu s náma. Takže to je skupina lidí, která nad tím přemýšlí. Pokud někdo z vás máte touhu jít zakládat sbory nebo dělat něco v té oblasti, určitě můžete přijít za náma a můžeme se o tom bavit, nebo dokonce můžete se připojit k nám, k té skupině, k té platformě. Mám rád to slovo platforma, přitom mluví o tom, o nějakém stole, o nějakém prostoru, kde vedoucí, kteří mají touhu něco dělat, tak jdou a dělají ty věci. Takže to je tolik na úvod a v těch zbylých 15 minutách bych se chtěl trochu sdílet o mojím pohledu na výzvy a na zakládání sboru. Martin mluvil ten úvod ze svého pohledu a my s Jirkou bychom chtěli víc mluvit o svědectví, o tom prostě co, o té cestě, kterou jsme ušli, co jsme udělali, protože si myslím, že oba dva nějakým způsobem jsme aktivně zapojeni v zakladání sboru a já za sebe bych vás chtěl povzbudit nějakýma svědectvíma, chtěl bych vás povzbudit tím, že to je možné, že zakládat sbory můžeme a že můžeme v tom být úspěšní a že Pán Bůh může té práci požehnat. Když jsem přemýšlel nad nějakou jednou výzvou, které dneska naše společnost čelí, tak mám pocit, určitě bych mohlo být víc, ale mám pocit a možná ten pocit je umocněný tím, že teďka na to téma máme takovou sérii u nás ve sboru a kažeme o přátelství a kažeme o tom, že každý by měl být zapojen a měl by někde patřit, ta série se jmenuje Patřit, ale při studiu toho téma a tu jsem vlastně narazil na to, že jednou z největších výzev dnešní společnosti je samota. Dokonce jsem se dočetl, že Británie je nejsamotnější země v Evropě. To znamená, že každý jeden ze čtyř mladých lidí v Británii se cítí naprosto osamocený a má z toho vážné psychické problémy. Británie dokonce ustanovila ministerstvo pro samotu. Jo, protože je to tak velký problém jako v té společnosti a myslím si, že Británie v tom není samotná. Když budete přemýšlet nad Českou republikou, nad Evropou, tak samota je něco, co kosí prostě lidi kolem nás a když někde uděláte nějakou sérii jako my teďka, tak já jsem byl překvapený tou odezvou, kolik lidí najednou přicházelo a reaguje na to a říká, jo, to je přesně prostě to, v čem žijeme, buď my, anebo lidi okolo nás. Cítíme se osamělí, cítíme se sami. Myslím si, když budeme přemýšlet z hlediska církve nad tím, tak si myslím, že jako církev máme úžasnou odpověď pro tu výzvu, které naše společnost dneska čelí. Pokud skutečně 21. století je stoletím samoty, pak ta biblická eklezie, shromáždění prostě věřících, to, že jsme spolu, to, že se scházíme, ten původní prostě význam toho slova je o tom, že nejsme sami. Protože církev není prostě být sám, ale církev znamená být prostě s někým, scházet se a být s dalšíma lidma, být na skupinkách, být ve velkém shromáždění, dělat věci spolu, dělat věci dohromady. A najednou, když takový ten jednoduchý význam toho slovička začneme naplňovat, tak možná zjistíme, jak strašně odpovídáme prostě na otázky, které lidi mají a po kterých se ptají. Já ještě pak v některých svědectvích se toho tématu dotknu, ale chci se vší pokorou, kterou mám říct, že před nějakými 30 lety jsem já sám klečel na evangelizaci Arila Edvardsena v Brně v nějaké sportovní hale, nevím, kde to tam bylo přesně. Tuším, že to bylo v Brně, už to tak dávno, že ani nevím, ale byl jsem prostě na jeho akci a on dával výzvu pro evangelisty v té době. Vy, komu je aspoň 50 a více, tak si to možná budete pamatovat. A já jsem tenkrát jako mladý, asi 20-letý kluk, nebo někde lehce přes 20 mi bylo, jsem tam šel dopředu a byl jsem jeho slovem velmi zasážen a pohnutý. A klečel jsem tam na zemi a vím, že jsem se modlil modlitbu, kterou si pamatuju po dnešní den. A říkal jsem Bohu, Pán Bože, jestli si můžeš použít to, co tady je proto, aby se v této zemi něco stalo, tak to udělej. Bylo to takové moje odevzdání se do služby, odevzdání se Bohu a nebudu vás zatěžovat celým mým svědectvím, některé části toho víte, ale proč to říkám? Protože Pán Bůh to vzal nějakým způsobem vážně. Pán Bůh vzal toho nevzdělaného stáška, který tam klečel. Já jsem v té době byl obyčejný truhlář, dokonce bez maturity, který říkal Bohu, já neumím skoro nic. Neuměl jsem anglicky, neměl jsem teologické žádné vzdělání, které pořád nemám mimochodem. Jo. A neměl jsem spoustu prostě jiných věcí, které jsem mohl Bohu říct. Já nejsem dobrý materiál pro to, abys něco mohl prostě udělat. Ale protože že jsem řekl Bohu ano, tak on řekl na to ano. A já nevím, jak se to stalo, ale díky tomu v roce 99 jsme mohli začít první projekt zakládání sboru před 20 lety v Chomutově. Někteří si na to vzpomínáte, někteří jste se stali součástí toho. Přijeli jste prostě do Čech a začali jsme v rámci apoštolské církve strategickým způsobem zakládat sbory. A díky tomu, po 30 letech, od toho momentu, kdy jsem klečel na té evangelizaci, tak dneska může být v rámci více než 30 nějakých bohoslužeb v rámci prostě Církve bez hranic nebo toho, co vzešlo z toho chomutovského sboru, tak je více než 30 míst, kde každou neděli se schází něco málo přes 1000 lidí, kteří předtím prostě nebyli. A já to neříkám proto, abych vyvyšil sebe. Já znova zdůrazňuji tu moji neschopnost a to, že jsem se cítil, že jsem říkal Bohu, aspoň nějak, já budu vozit ty evangelisty, já budu dělat něco praktického. Jsem si skutečně neuměl představit sám sebe na pódium a sám sebe s mikrofonem a sám sebe jako pastora a tak dále. Ale Bůh to viděl prostě jinak. A proč o tom mluvím? Při vás si inspirovat proto, že já věřím, že když Bůh si mohl použít Staška, tak si Bůh může použít každého z vás a Bůh si může použít lidi, kteří jsou ve vašich zborech. Bůh si může použít vaše truhláře, vaše traktoristy, vaše účetní, vaše já nevím koho všeho, prostě máte ve zboru, ale někdy, když se podíváte na ty stašky v těch 20 letech, tak nemáte žádnou naději pro ně. Tak, jak já jsem neměl žádnou naději sám pro sebe. Ale věřím, že v nich je potenciál. Věřím, že můžete udělat to, co udělal tenkrát Bohuš Sikora, že přišel za mnou a řekl, já jdu zakladat sbor v Havířově a chtěl bych, abys mi pomohl. A vlastně mi pomohl vstoupit prostě do služby. Že mě praktickým způsobem prostě pozvednul a pomohl. A to je prostě něco, kdy ty věci prostě začaly, kdy se začaly hýbat a znova vás pozvu prostě k tomu, že pokud to Bůh jednou udělal, tak to může udělat prostě znova. A já věřím, že v našich zborech je mnoho takových lidí, ale my potřebujeme pozvednout hlas, pozvednout naše oči, pozvednout, otevřít uši, naslouchat Bohu a říct Panu Bohu, kde jsou ti staškové dnešní generace. Kde jsou ti, které můžeme prostě uvolnit a které můžeme poslat dál. Ten zbytek toho času, což je asi nějakých 7 minut, bych chtěl vyplnit několika ti svědectvíma, které se staly. Nedávno, nebo minulý týden, moje dcera cestovala ze Zlína do Prahy. Víte, že se přestěhovala do Zlína, aby tam pracovala na něčem, z čeho možná jednou bude zbor, nebo uvidíme, co přesně. Ale cestovala ze Zlína do Prahy a ve vlaku někde přistoupila k ní nějaká velmi zmatená paní a ještě někdo ji tam strčil do toho kupečka. Říkala, tady se posaďte, jo? Takže ji tam prostě nastrčili k ní a ona byla taková zmatená, Terka se s ní dala do řeči
a povídali si. A vlastně ona říkala, že jede do Kadaně a že prostě neví, jestli je ve správném vlaku a tak dále. A tak Terka ji začala hledat vlaky v mobilu a ona se ptala prostě, jestli je na datech a tak dále, jestli má data, jak to má, jo, starší paní s internetem neuměla a tak dále. Slovo dalo slovo a Terka říká, že pořád na datech, přepracuje v apoštolské církvi a potřebuje data a tak dále. Ona říká, je v apoštolské církvi a neznáte náhodou církev bez hranic? A Terka říká, no taky znám, jako jo. A tak si vlastně začali povídat a ta paní říká, no to je zvláštní a znáte tam toho pastora David Bubik a on má hrozně hezké kázání. Já ho sleduju prostě na tom internetu, ten druhý, ten Jara, ten se mi už tak moc nelíbí, ale David je fakt jako, David je dobrý, jo. A Terka po chvíli říká, no to je můj strejda. A ta paní úplně se začala klepat, říká, to není možné, to není možné. A ona říká, no jo, proč, jo? A tak začala, ona se jí začala ptát, a kolik má ten David děti, jo? A zkoušela ho, jestli si Terka nevymyšlí, jo? A když zjistila, že fakt ví o Davidovi prostě všechny detaily, které věděla ona, tak byla úplně dočtěná, říká, víte, já nevím, jestli Bůh je. Já mám kamarádku a tam je pozvala do té církve a já tam prostě začínám chodit. A ta kamarádka je věřící a ona mi říkala, hele, budeš vidět, že ode dneška se ti budou dít věci, které prostě nepochopíš, protože Bůh přijde k tobě a začne se ti dávat poznávat. A ta paní tam seděla v tom kupečku s Terkou, celá se třásla a říkala, mám pocit, že Bůh je. Já v tu neděli budu muset zase jít k tomu Davidovi do církve. Proč to vyprávím? Protože kdyby jsme v tom roce 99 nešli do Chomutova, do Kadaně a do Klášterce a nezačali ty sbory, tak ta paní by se nesetkala s tou svojí kamarádkou, která ji pozvala do církve. A já věřím, že ta žena je dneska na cestě k tomu, aby byla zachráněna, aby byla spasena. Teď jsme měli takovou tu sérii, kde mluvíme o tom, že můžeme někde prostě patřit do sboru, že můžeme patřit do církve a přišel za mnou člověk, který pocházel kdysi z apoštolské církve nebo byl prostě součástí apoštolské církve a pak se rozvedl a nevím přesně, na kolik to bylo prostě jeho zavinění nebo ne, nebyl jsem u toho, to prostě nechci soudit, ale jednoduše díky tomu rozpadu manželství a všemu začal bloudit a začal cestovat po světě a pak se vrátil zase do Prahy, obcházel všechny možné sbory. Několikrát byl prostě u nás a zase prostě odešel a přišel a teďka byl asi po čtvrté u nás a po tom shromáždění za mnou přišel a říká mi, já vím, že znova můžu patřit do apoštolské církve a já ti chci poděkovat za to, že jste mě přijali. A pro mě to bylo strašně, strašně cenné a zvláštní, protože je to člověk, který má mnoho darů a který věřím, že Pán Bůh ho může použít pro mnohé věci. Nějaké věci ve svém životě prostě pokazil a díky tomu prostě odešel, ale může být prostě zpátky. A jsem přesvědčený o tom, že my jako církev potřebujeme mít oči na těchto lidech, že potřebujeme vidět ty, kteří prostě jsou, ve kterých je ten potenciál a věřím, že na nás je, aby jsme ty lidi vyzbrojili, aby jsme ty lidi mohli vyslat. Přednedávnem na skupinku, na kterou chodím, tak přednedávnem na tu skupinku přišel jeden člověk, který měli jsme takovou nadpřirozenou trochu skupinku, protože lidi začali se sdílet prostě. Není to přirozené, aby takové věci se děly, ale nějak se to prolomilo a lidi začali mluvit o svém životě. A on tam byl poprvé na té skupince, už předtím asi byli dvakrát na bohoslužbě se svojí manželkou. A on najednou začal mluvit o svém životě a říká, já vám chci říct, kdo jsem. Já jsem od 17, nebo dřív, od nějakých 15 let jsem dělal prostituta na hlavním nádraží v Praze. Jsem synem pastora jedné evangelikální církve a ukradl jsem prostě nějaké peníze ze sboru a odcestoval jsem. Bál jsem se prostě vrátit. Pak jsem žil prostě v nějakém homosexuálním svazku a zavraždil jsem svého přítele. A 10 let jsem za to seděl ve vězení. Před pár lety jsem vylezel a začal jsem hledat, oženil se a začal hledat církev. Chodili do jedné nejmenované evangelikální církve a říká, když tam jsem řekl moje svědectví, tak jsem cítil, že všichni ti lidé, kteří tam byli, tak mi řekli, my bychom nechtěli, aby se zbavil s našima dětma. Říká, ale když jsem přišel k vám, tak jsem ucítil, že vy jste mě přijali. A je to jeden z nejlepších chlapů a kluků na té skupince a máme se všichni rádi, ale věřím prostě, že tohle to, že to přijetí, že to kdy dokážeme prostě překlopit nějaké věci a dokážeme vidět v lidech to, co Bůh do nich vložil, přesto všechno, jaková byla jejich minulost, že to je něco, co je budoucností této církve a co bylo vždycky součástí této církve. Že jsme dávali důraz na to, aby lidi, kteří byli Bohem povoláni, bez rozdílu na to, co, čím prošli prostě v minulosti, aby mohli vstoupit do věci, aby mohli vstoupit do povolání, aby mohli jít a naplňovat Boží království ve svém městě a ve svém národě. Mám ještě dalších 5 svědectví podobných, ale ty vám možná řeknu zítra nebo někdy úplně jindy, čas pro Jirku, ale to, co jsem chtěl skrze ten můj krátký úvod říct nebo udělat je, chci vás motivovat a povzbudit k tomu. Naše země je plná lidí, kteří jsou sami a osamoceni, kteří chtějí někde patřit, kteří hledají prostě to místo, kde by mohli přijít a mohli říct, já se tady poprvé cítím doma. 8 let jsem bloudil, já jsem našel domov, já jsem rád, že jste mě přijali. Já jsem udělal strašné věci v minulosti a jiní mě odmítli, ale já jsem nadšený z toho, že vy jste mi dali prostor a že jste mě přijali. A přátelé, ti lidi, když jim ukážete vaše srdce, když vy je přijmete, tak oni budou připraveni položit svůj život za vás. Oni budou ti, kteří budou těmi nejlepšími, které ve sborech a které ve sboru budete mít. Dívejte se po dalších stažcích ve vašem sboru. Hledejte ty, kteří mají potenciál vyjít a dotknout se této země. Já nekončím, já věřím, že ještě Pán Bůh má minimálně dalších 20 let služby přede mnou. A věřím v mnoho založených zborů, které jsou ještě před náma. A věřím, že společně jako apoštolská církev se budeme v tom moci někde posunout. Ale stejně tak věřím, že je celá generace mladých lidí, kteří jsou připraveni, aby vyšli. A já vás chci burcovat k tomu, pojďme je pozvednout, pojďme jim zvednout ruce, pojďme jim říct, my ve vás věříme, pojďme jim říct, my vám budeme fandit, my vám budeme důvěřovat, přesto, že to možná neuděláte nejlíp, přesto, že uděláte nějaké chyby, ale my v tom chceme stát spolu s váma. Věřím, že o tom bude ta pastorálka a předávám mikrofon Jirkovi.
Já jsem pozoráčil, že můžeme takhle být a bavit se o zakládání sboru. Možná někomu z vás to téma zakládání sboru leze už krkem. Možná někteří z vás vůbec nechcete o tom nic slyšet. Pavel se na mě usmívá. A já bych chtěl, abychom tu pastorálku víc zaměřili, než abychom my vám říkali, co máte dělat. Abychom víc uvažovali, co můžeme udělat pro to, abychom posunuli evangelium v našem národě. Myslím, že nikdo z vás, co tady jste, neříkáte, zakládání sboru je špatná věc. Pokud se díváte kolem sebe, do jiných církví, do jiných národů, tak prostě uvidíte, že to je trend, který se dneska prostě nese a skrze který církev roste. Myslím si, že neseschopní nepřijmout názor, že zakládání sboru v dnešní době je jedna z nejrychleji rostoucích evangelizačních aktivit. A když se podíváte na statistiku naší církve, na sbory, které rostou, tak většinou uvidíte, že to jsou sbory, které jsou otevřené na zakládání sboru. Byl bych strašně rád, kdyby se nám podařilo vás vzbudit určitou touhu něco posunout ve svých životech, protože věřím tomu, že mnozí z vás vnímáme, že přichází nějaká změna, že musíme něco změnit. Je někdo se mnou, kdo vnímáte, že je potřeba nějaké změny? Myslím, že Karel Káňa dokonce říká jako senior, že prostě to vnímá jako téma pro celý rok, kterému se chce věnovat. Naše církev staticky pořád se snižuje ohledně růstu. Ohledně růstu, dobře, tak hodně rosteme. Ale já bych chtěl, abychom rostli ještě o hodně víc. Kolik jsme teďka rostli tenhle rok, nebo ten loňský? 1%, 2%? Kolem 1%. Možná patříme mezi jedny z mála církví a sborů, které vůbec v naší zemi rostou. A já když se bavím s pastorama, tak mnozí jsou vyhoření, mnozí jsou zoufalí, mnozí neví, co a jak mají dělat. A já si myslím, že tady je velikánský prostor pro změnu. A možná to nemusí znamenat, že budete zakládat sbor. Možná zkuste z toho, co tady uslyšíte, vzít nějakou myšlenku. Něco, co vás může posunout v oblasti evangelizace. Myslím, že není až tak důležité zakládat sbory. Důležité je šířit evangelium. Mně se líbilo, když tady mluvil Stašek, myslím, že víc toho, co řekl, nebylo o zakládání sboru, ale bylo o sdílení evangelia lidem, kteří to potřebují slyšet. Zakládání sboru, jestli uděláme jenom proto, abychom zakládali sbory, tak jsme úplně mimo. Ale jestli z toho, co tady uslyšíme, aspoň nějakou myšlenku vezmeme do toho, abychom posunuli naše sbory, aby byli o hodně víc blíž lidem a byli jsme schopni lépe evangelizovat, tak to je si myslím něco strašně důležitého. A to je možná o hodně víc, aspoň za mě, proč tady jsme. Ne, abychom vám řekli, co máte dělat, protože musím říct, že mě taky už někdy leze krkem téma zakládání sboru. Protože to do někoho neustále hustím a potom vidím, že všichni říkají, ano, já chci zakládat sbory, ale otázka je, jak zakládat sbory. Dneska spousta lidí přijímá trend, musíme zakládat sbory, do toho se pustí a během roku, dvou, tří úplně vyhoří a najednou to nefunguje. A já jsem přesvědčen, že zakládání sboru není nějaký kouzelný proutek, skrze který sbor začne fungovat. Je to jeden z nástrojů, ale má v sobě o hodně víc věcí. Víte, jaká je největší překážka pro zakládání sboru? Jaká je největší překážka pro zakládání sboru? Možná vás překvapím, ale to slovo je na P a končí na R. Pastor. Pastor, jeho srdce, jeho nasměřování. Pokud se my jako pastoři nezměníme, pokud my něco neposuneme ve svých životech, neočekávejme, že ty věci se nějakým velikánským způsobem prostě posunou. Je potřeba určité změny, nejenom vzít nějaký trend, ale možná změnit srdce. Myslím, že všichni, co tady jsme, milujeme církev a chceme šířit evangelium. Otázka je, kolik jsme tomu ochotní vydat svého pohodlí, kolik jsme ochotní vydat služebníků, kolik jsme ochotní možná sebe sami změnit. Když tady mluvil Martin, jsem byl rád, že mám 48 a spadám do té mladší kategorie pastorů pod těch 51 let. Ale já musím říct, že čím jsem starší, tím jsem pohodlnější. Čím jsem starší, tím míň chci věci měnit, protože mi vyhovuje to, v čem nějakým způsobem vyrůstá a co nějakým způsobem funguje. Ale čím jsem starší, tím je Pán Bůh víc vyzývá, abych se nebál vstupovat do nových věcí. Já budu ještě dneska mluvit svědectví o tom, jak jsme začali v Bučovicích ve sboru, ale chci říct, jedna velikánská věc v mém životě byla, když jsem jednoho dne řekl, změním radikálně svůj život. Předal jsem sbor Viktorovi, začal jsem pracovat trochu v jiné oblasti a kdybych tohle neudělal ve svém životě, možná by mě to úplně zabilo. A mě to tak nakoplo, ta změna. Jestli něco víte o krizi středního věku, já když jsem byl na vyučování, které měl Petr Král a od té doby ho nemám rád, kde je Petr, tam... Protože Petr vyučoval o tady té oblasti a v té chvíli jsem byl úplně v pohodě, A po prvním semináři jsem byl úplně v depresích, protože jsem pochopil, že jsem právě tam, o čem Petr mluvil. Ale měl jsem velikánskou milost, že jsem se setkal s lidma, kteří mě trošičku nakopli jiným směrem. A musím říct, když jsem začal víc uvažovat o zakládání sboru, tak to můj život absolutně prostě obrátilo. A jsem, kteří mě znáte, neustále nadšen z toho, co Pán Bůh dělá. A myslím, to, co tady říkal Stašek o svědectví, tak každý, kdo je v oblasti zakládání sboru zapojen, může prostě chrlit svědectví z rukávu, protože prostě neustále slyší od těch lidí, které podporujeme, pozbuzujeme, pořád nějaké svědectví o tom, jak Pán Bůh si je používá, jak Pán Bůh skrze ně nějakým způsobem pracuje. Já mám téma, proč zakládat nové sbory, a nechceme tady být nějací modlanti a prostě vám to nějak naservírovat a vy to vezmete bod A, B, C, D. Myslím, že každý sbor je jinačí, každé zakládání sboru je jinačí. Já jsem byl u různých sborů, které se zakládaly, a musím říct, že každý ten sbor fungoval a funguje úplně jinak. A nefunguje A, B, C, D. Fungují určité principy, ale pokud řekneš, že budu zakládat sbor, pošlu tam člověka a za 10 let tam bude sbor, optejte se lidi, kteří tohle dělali, možná vás nemají ani rádi, protože prostě zahořkli. Možná na církev, která prostě nebyla schopna je podpořit, nebyla schopna je nějakým způsobem budovat. Nebudu teďka mluvit o nějakých důležitých věcech nebo o nějakých moudrých věcech, ale pár principů. Zhodneme se na tom, že Česká republika je velikánské místo, které potřebuje evangelium. Česká republika je místo, kde je strašně málo zborů. Když nám přijdou lidi ze zahraničí a říkají, že na jedné ulici je jeden sbor, na druhé ulici je druhý sbor, na třetí ulici je druhý sbor, tak my prostě jsme z toho strašně překvapení. Máme sbor, který má 50, 70, 100 lidí, myslíme si, jak ten sbor je velký, a pak přijdou lidi a říkají, že mají sbory 1000členné. Prostě Česká republika potřebuje evangelium. A jste to vy, jsem to já, kteří jsme v tom povolání, abychom to evangelium rozšířili. Otázka je, kolik jsi ochoten do toho vložit, aby se to evangelium skrze tebe, skrze tvůj sbor šířilo. Kolik jsme ochotní se změnit. Častokrát slyším od lidí, chci zakládat sbor, ale narážím na jednu věc. Ano, ale já se měnit nebudu. A jestli se my nezměníme, a ta doba prostě je strašně rychlá, tak si myslím, že častokrát nedošáhneme toho, co Pán Bůh od nás chce. Je tady velikánská potřeba a možná proto tady máme pastorálku o zakládání sboru. Možná nemusí zakládat sbor. Možná ani tvůj sbor nemusí zakládat nový sbor. Ale můžeš vzít nějakou inspiraci, co tady uslyšíš, pro to, aby si víc rozšířil evangelium ve svém okolí. Každý z nás to chceme, že jo? Proto jsme pastoři. Myslím si, že snad není nic důležitějšího pro nás, než aby naše sbory šířili evangelium. Jestli žijeme pro něco jiného, tak věřím tomu, že prostě míme to, proč tady jsme a co Pán Bůh do nás vložil. Takže pár myšlenek, které jsem si napsal. Pokud začneš zakládat sbor, nebo zakládat sbory, nebo zakládat diaspory, stanice, rozhodně se ti stane jedna věc, že začneš hledat lidi, kteří tam půjdou. Jak říká Stašek, většinou mladí lidi jsou ochotní prostě být blázni a jít tam, kam chtějí. Pokud začnete zakládat sbory, tak budete muset hledat lidi, kteří tam půjdou. Tam se mi stalo, že jsem přišel do nějakého sboru, kde jsem kázal, a viděl jsem tak velikánský potenciál v tom sboru, ale tak strašně málo možnosti ten potenciál prostě nějakým způsobem uvolnit. Zakládání sboru je úžasná možnost, kde můžeš prostě uvolnit ten potenciál, kde můžeš prostě říct člověku, prostě pojď a jdi do toho města, já tě podpořím. Je to velikánská výzva pro to, abychom hledali lidi, abychom je uvolňovali, abychom je vyučovali. Jestli budeš přemýšlet o tom, že máš zakládat sbor, potřebuješ zakladatele, potřebuješ ho získat, potřebuješ ho vyučit, a to možná úplně změní tvůj pohled na vyučování v církvi. Možná to změní úplně tvůj pohled na tvoje finance, které prostě v církvi máš. Na to, jestli je důležitější budova, anebo prostě evangelista. A tím nechci prostě mluvit ani proti jedné té věci. Ale přemýšlej, co Pán Bůh chce od tebe, od tvého sboru. Od tebe jako od pastora. Změna v systému našeho přemýšlení. Možná, když jsme byli se Staškem mladí pastoři, tak se říkalo, že se mění kultura naší společnosti tak za 5-10 let. Komunisti dělali 5letky, 10letky. Dneska, pokud nechytneš prostě změnu za 2-3 roky, prostě ti ujede vlak. Jak vypadají vaše sbory v rámci toho, co dneska je kolem nás? Já jsem rád, že vidím některé sbory, že začínají používat světla. Když jsem přišel semka a viděl jsem, že to tady zvučí Štěpán, tak jsem se optal, jestli to je mlhovač, anebo jestli to je topení. Můžeme mít mlhu ve sborech? To byla otázka řečnická, každý si odpověste. Ale já klidně řeknu, jestli udělám mlhu a kvůli té blbé mlze získám 10 nových křesťanů, tak klidně budu mlhovat prostě od rana do večera. Nesmím mlžit. Přesně tak. Tím jsem teďka nechtěl říct, kdo chce zakázat sbory, musí koupit prostě výrobník mlhy a mlhovat. Ale nebojme se prostě přemýšlet o věcech, které jsou kolem nás a co je dneska běžné někde a co není běžné prostě někde jinde, jenom proto, že my si myslíme, že to běžné prostě není a je to špatné. Je zajímavé, když začnete zakládat sbor, a to vám potvrdí každý zakladatel, přijdete do města a najednou se objeví častokrát skupina lidí, kteří tam na vás čekají. Někdy máme v sobě takovou představu, že nemůžu zakládat sbor, protože nemám lidi. My jsme začali pracovat na 5 místech a snad ve všech 5 místech jsme narazili na lidi, kteří na nás čekali, protože tam nebyla žádná církev. Oni se setkali nějakým způsobem s evangeliem, ale nevěděli, kam mají chodit do církve. A prakticky téměř bez nějaké velikánské evangelizace jsme prostě narazili na lidi, s kterými jsme mohli hodně rychle začít pracovat. Z toho plyne to, co říkal Stašek. Pokud nezačneme pracovat v městech, kam nás Pán Bůh povolá, tak se s těma lidma nesetkáme. A ti lidi se hlavně nesetkají s náma. Nevím, kolik lidí od vás dojíždí do jiných sborů, nebo jak daleko k vám dojíždí lidé, ale většinou nejlepší zásah máte tam, kde bydlíte. My jsme zakládali sbor v Bučovicích a já jsem pozbuzoval lidi z Bučovic, aby jezdili do Vyškova, do místního sboru. Víte, co mi říkali? My nechceme jezdit do Vyškova. My chceme mít sbor v Bučovicích. A sestra, která měla možná 55 let, prostě mi říkala, že do Vyškova jezdit nebude, ani ne proto, že by nás neměla ráda, ale prostě, že pro ní to znamená vzít auto, jet 30 minut tam. Pokud tohle udělá křesťan, tak je to úžasná věc, ale zkuste vzít nevěřícího, aby s váma jel takovou dalekou dobu do jiného města, do církve, kde ještě nikdy v životě nebyl. Bible nás pozbuzuje, abychom šli s evangeliem k lidem. To znamená prostě, zakládejme sbory tam, kde lidi jsou a pořád nečekejme, že lidi přijdou k nám. Je strašně zajímavé prostě, když budete poslouchat příběhy zakladatelů sboru, tak uslyšíte, že opravdu Pán Bůh jim kradl lidi do cesty a ty lidi najednou prostě s nima začali komunikovat a možná tehdy začali chodit do církve. Nečekejte, že lidi z okolních vesnic, z okolních měst budou chodit za vama, pokud budou nevěřící. Takhle sbor nikdy nezaložíte. Myslím si, že jak Martin mluvil o té církvi odstředivé, nevím, jestli to bylo na pastorálce nebo u nás ve sboru, ale já jsem plně přesvědčen, že církev má být odstředivá. Prostě musíme jít my k lidem a ne lidi k nám. Jestli chceme zakládat sbory, musíme my jít k lidem a nečekat, že oni přijdou k nám a budou nás prosit nevěřící, pojďte do toho města, abychom tam založili sbor. Tohle se nám opravdu nestane a musíme do těch prostě míst jít. Přibližme se k lidem, pojďme k ním. A o tom je zakládání sborů. Pokud budete zakládat sbory, budete mít lidi, kteří budou zakládat sbory a budou je zakládat trošičku jinak, než se vám bude líbit. Možná to může být pro někoho velikánské ohrožení, že vznikne sbor, který je trochu jinačí. My jsme založili sbor v Vůčovicích, my jsme trochu s Viktorem jinačí, A stalo se nám, že nám lidi začali posuzovat, jak funguje sbor Vyškovský a jak funguje sbor Bučovický, jak funguje pastor Vyškovský a jak funguje pastor Bučovický. Viktor je takový víc formální, ale už ne tak moc, jak byl tehdy. Já jsem zase takový víc free, takže já jsem prostě odmítal kravatu, já jsem odmítal oblek, já jsem odmítal chodit s velkou Biblií prostě pod rukou. A jenom prostě lidi říkali, já chci chodit tam a druzí říkali, já chci chodit tam. Je to špatné? Není to špatné. Pokud začneme zakládat sbory, začneme mít pestrost ve sborech. Najednou prostě lidi si budou schopni možná ani tak posuzovat pastora, ale vzít určitý styl, určitou kulturu toho či onoho sboru. A myslím si, že to není vůbec špatné. Teďka řeknu něco revolučního, nechci, aby to někoho z vás urazilo, ale pokud se řekli někteří amen na to, že je dobré mít různé sbory i v tom, že jsou trošičku jinak vedené, není dobré mít v každém městě aspoň dva? A nebo tři? Já teďka vůbec nechci mluvit, od kolika obyvatel by měly být dva nebo tři sbory. Ale nezlobte se na mě, jestli vesnice, která má 5000 obyvatel, jestli tam vznikne 10 sborů po 50 lidech, tak je to úplně, úplně v pohodě. Romská komunita, velikánská výzva prostě. Nebojme se přemýšlet trošičku i o tom, co to nám přijdou za lidi, co oni mají rádi. Pavla pozbuzuju v Brně. Já jsem strašně rád, že se podařilo s City House, myslím, že ještě uslyšíte svědectví o tom, co se jim podařilo v Brně a Michalovi, ale přesto mě úplně bolí srdce, když se bavím o Brnu, protože lidi z Bystrce, kteří bydlí v Bystrci, nevím, jestli víte, co je Bystrec, to vidět nemusíte, ale Šalina, to je ten vlak, jak jezdí na kolejích, jede 40 minut z Bystrce až tam, kde oni mají sbor. Já když jedu z Ivanovic na Hané do brněnského sboru, jedu 20 minut autem, ale Brňáci z Bystrce jedou 40 minut Šalinou, než dojedou do sboru. Ti věrní křesťané to zvládnou, ale vemte s sebou nevěřícího člověka. A říct mu, 40 minut strávíš v Šalině, potom 3 hodiny máš bohoslužbu a potom 40 minut jedeš zpátky. Nemáte, máte hodinu a půl bohoslužbu. Jasně. Zkuste přemýšlet o věcech, jak se k lidem přiblížit. Pokud vás stále pastorka posune v tom, abyste pomohli tomu, že se lidi k vám lépe dostanou. Ať už skrze sociální program, ať už skrze to, že vy jste blízko nich, ať už to, že pro ně něco uděláte, tak myslím si, že můžete hodně, hodně prostě povědět. Nemusíte vůbec ani mluvit o zakládání sboru. Můžete mluvit o zakládání stanic, diaspor, nebo jenom čistě prostě, že sbor se prostě rozšiřuje. Ještě vám přečtu pár myšlenek, které mám od Dana Hurty, jestli znáte Dana Hurtu. V církvi bratrské zakládají sbory, jsou ze Vsetina, založili sbor Maják, teďka pracují v Šumperku, v Olomouci, v Brně a přemýšlí o dalších místech. A na otázku, proč zakládají sbory, odpověděl pár otázek odpověďma. Pokud zakládáme sbory, pomáhá nám to znovu se vyjasnit, čemu věříme a jak věříme. Pokud zakládáme sbory, tak nás to může zachránit od poflakování, hromadění majetku a rozmařilého života. To psal Dan Hurta z CB, takže... Když zakládáme sbory, vede to sbory k větší potřebě výchovy dalších vedoucích. Pokud zakládáme sbory, přináší to do církve, do sboru nové podněty, přístupy, způsoby, jak oslovovat evangeliem nové lidi. Myslím si, že když budete slyšet svědectví lidí, kteří zakládají sbory, budete překvapení, jak je to strašně různorodé, jak je to strašně zajímavé, jak je to strašně nápadité, kreativní, možná pro někoho z vás nepřijatelné. V Lučině si půjčili balón a prostě lítali balónem nahoru a dolů. Možná si řeknete, to je blbost. Nedělejte to. Třeba to je pro vás málo kreativní, možná by to chtělo něco víc, ale vente si v Hlučině prostě nad modlitebnou. Myslím, že všichni v Hlučině viděli, kde je balón a kde je modlitebna. Jenom proto, že ho tam prostě měli. My jsme se nechali inspirovat hlučňákama tím, že začali dělat evangelizaci skrze trampolínu. A mi se to strašně líbilo, protože vezmeš trampolínu, postavíš trampolínu, máš tam okamžitě 10-50 dětí a k tomu možná spoustu rodičů. Teďka nechci vás navádět k hříchu, ale prakticky, když vás vyhodí policajti, že jste neudělali zábor místa, tak trampolínu vezmete a odejdete. Zakládání sboru, když budete dělat, je to doplnění sborů, které jsou již zavedené. Nesměřuje to proti sborům starším a stabilním, nicméně je to dovede vyvést z nezdravé pohody a nadměrné stability. Další prostě věc, kterou sdílí Dan Hurta a mi se to moc líbí. Moje touha a touha určitě platformy není o tom, abyste se cítili blbě, ale spíš bychom vás chtěli inspirovat. Inspirovat k evangelizaci, možná skrze zakládání sboru. Ale chci vás pozbudit. Tahle země nutně potřebuje evangelium. A já klidně řeknu, naše sbory nutně potřebují proměnu. A jestli se spokojíme s procentním nebo dvouprocentním růstem církve a řekneme prostě a mneme si ruce, že to je dobré, tak já prostě budu bušit a říkat, není to dobré. Není to dobré. Kdybyste chtěli růst 10% jenom, kolik je to lidí, které byste měli získat do vašeho sboru? Jenom kdyby to bylo 10%. Já teďka nechci říkat, že musíte si dávat vize 10%, že musíte jen prostě mít. Ale já si myslím, že 10% růst je prostě minimum pro nějakou vnitřní spokojenost v životě prostě pastora. Nejde o to přežít. Jde o to rozšířit evangelium. Takže buďte ještě jednou otevření k tomu, co Pán Bůh chce dělat. Jestli mi dovolíte, aby jsem se pomodlil na závěr. Otevřeme srdce. Klidně se odmyslete věci, které jsem tady řekl a které se vám nelíbily. Spíš otevřete srdce a hledejte, Bože, co chceš ode mě? Máme tady první pastorálku o zakládání sboru. Je to pro nás taková nová výzva, ale pojďme říct, Bože, tady jsme a my se chceme měnit. Pane, my se otvíráme na tebe. Jako pastoři téhle církve, my jsme vděční za církev, pane, kterou se nám dal, my jsme vděční za jeden druhého. Pane, chceme se inspirovat, chceme se podpírat, pane. Chceme si přát úspěch, chceme vidět, pane, jak sbory rostou. Nechceme si závidět, nechceme se dívat na sebe přes prsty. Naopak, pane, chceme získat tuhle zemi pro evangelium. Pane, chceme získat tuhle zemi pro Ježíše. Pane, chceme vidět, jak sbory rostou a z toho se radovat. Pane, chceme vidět, jak lidi v tomto národě se setkávají s živým Bohem. Chceme vidět tvoji slávu a tvoji moc, pane, která sestupuje na tento národ. Pane, chceme vidět sbory, pane, které se multiplikují, které se rozšiřují, které zasahují místa, kde jsi ty postavil. Pane, chci vidět pastory, kteří jsou plní naděje, plní nadšení. Pane, stavím se proti veškerému zmatku, který tak mnohdy přichází a možná vyhoření a nějaké negaci. Chci, pane, proklamovat tvoji slávu, tvoji milost, tvoje bezpečí, pane, tvoji radost, tvé požehnání, pomazání. Pane, my toužíme po tom, aby si ty skrze nás jednal. Prosíme tě o to moc. Amen.